Dina hiji waktu saurang panghulu agama diuk dina riungan manusia anu ngabadeg, mayana satekah pola ngadoja ka Nabi Isa.
Guru, naon anu kudu dipilampah sangkan kula menang hirup lana?
Naon anu dicaritakan kitab suci, kumaha ngartikeuna?
Kudu asih ka pangeran nu disembah ku hate, ku akal budi, ku sakuat tanaga, jeung kudu mikaho oka batur jiga kana raga sorangan.
Dia bener lampah kentang tuwaluya.
Panghulu agama eta nyaho, yen Nabi Isa ngajawab hade, manusia ieu hayang menang sorangan.
Saha batur kula teh?
Lain maranehna ieu.
Naha raja?
Saenggeus nyaho mun manusia-manusia eta hanteu raresepeun ka urang Samaria, Nabi Isa nyacahkeun hiji lalakon anu babari ka harti. Nabi Isa ngumpamakeun salah saurang anu nyorangan di jalan Yerusalem neuk ka Yeriko, anu ngadatangkeun pibahalaeun, goromolan, rampog, mineng pisan nyemput di tukangan pamatang deket jalan eta.
Ayah saurang jalu mudun ti Yerusalem ka Yeriko. Dia dipegat jeng dibongolan. Dikakaya oge dibegal haju ditinggalkan. Ayah hiji imam ngaliwatan jalan eta. Barang nyili jalu eta, dia nyisi jojong bae. Kitu keneh urang lewi nu ngaliwat kadinya. Dia nyili jalu eta tapi jojong bae. Haju jol urang Samaria liwat kadinya. Barang nyele jalu eta hate na ngarasa hook.
Urang Samaria manehna meureun ngabodor.
Nah, manusia kafir jiga manehna hayang ngabantu urang Yahudi.
Dia ngadeketan jalu eta, haju meresihan raheutna ku minyak jeung anggur haju dibengket. Ditumpakeun kana kalde, haju dibawa ka pameutingan bari diurusan. Isukna dia mere dua kencring perak kanu boga pameutingan pok nyarita. Panguruskeun jalu ieu neuk dikulian kukula. Cing mana tinu tiluan anu jadi batur keur jalu eta?
Manusa anu hade-hade ka manehna.
Nabi Isa ngomong, heug lampahkeun kawas kitu. Nabi Isa mindeng nindak nyorangan ngadoa. Hiji poe, murid-murid na ngadeketan, haju nanyakeun.
Papagahan kami ngadoa, kawas Nabi Yahya mapagahan murid-muridna.
Kudu kieu ngadoa teh. Gusti anu di sawarga, disucikeun jenengan Gusti. Muga datang kerajaan Gusti, tumrap karep Gusti. Muga di dunya kawas di sawarga, mahikeun kadaangan kula poe ieu. Hampura kula, sakumaha kula geus ngahampura nu boga salah ka kula. Jauhkeun kula tina dodoja, oge lepaskeun kula tina kawasa juri.
Wanci murid-muridna lempang babarengan ti dayeuh ka dayeuh. Nabi Isa mindeng eureun pikeun mapagahan masalah anu kumaranehna dititenan.
Menta tangtu ilaing dibere. Barang siar tangtu bebenangan. Ketrokan tangtu lawang dipolongokeun keur ilaing. Lantaran singsa anu menta bakal dibere. Singsa anu barang siar tangtu bebenangan. Jeung saha anu keketrok lawang dipolongokeun eukeurna.
Naon maksud dia?
Nah aya ti ilaing kolot anu mere kabudakna, orai lamun menta lau, atawa langir lamun dia menta enog. Ilaing anu bangor ngarti mere anu endah kabudakna. Komode pangeran anu disawarga, dia bakal mere roh suci kanu mentana.
Bagja bikang anu ngajurukeun jeung nyusuan dia.
Leuwih bagja manusia anu ngadengekeun wahyu pangeran, bari ngalampahkeun.